Λοιπόν, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε για την έρευνα της διανέωσης, τη νέα έρευνα της διανέωσης, για τον πρωτογενή τομέα στην χώρα μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές του. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Φέη Μακατάση, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Μακατάση.
Καλημέρα, κύριε Ψύχα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς τα είπατε, δημοσιεύσαμε πολύ πρόσφατα μια νέα μεγάλη έρευνα, η οποία μας δίνει, θα έλεγε κανείς, έτσι, μια πανοραμική ακτινογραφία του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Είναι μια συγκέντρωση πληροφοριών, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα στη χώρα, ποιες είναι οι τάσεις και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα όποια κακώς κείμενα.
Την ιδιαίτερη σημασία αυτή τη έρευνα για τη Θεσσαλία, για τη Λάρισα, την αντιλαμβάνεστε, την αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Έχει πάλι η καρδιά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, οπότε μάλιστα δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας πούμε, δεν βρίσκεται, δεν αποκεντρώνεται.
Ναι. Το αίτημα για ίδρυση και λειτουργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία ήταν ένα. Είχε, ακουγόταν
κάποιες δεκαετίες. Πάγιο αίτημα, ναι.
Αλλά δεν το.
Νομίζω. Οι αποφάσεις, ναι, παίρνονται όμως κεντρικά εδώ στην Αθήνα. Αποφασίζουμε για τον αγροτικό τομέα όλης της χώρας. Ο οποίος, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας της οικονομίας και ιδιαίτερα σε μια εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων και σε μια εποχή που η κλιματική κρίση ουσιαστικά αλλάζει άρδιν τη ζωή μας και πόσο σημαντικό είναι και για τα ζητήματα φυσικά επιστημικής ασφάλειας του πληθυσμού μιας χώρας.
Διαβάζοντας λοιπόν την έρευνα και μιλώντας με ιατρικούς όρους, θα την παρουμίαζα με έναν οργανισμό με αρκετά προβλήματα υγείας κάποια χρόνια, αλλά με πολύ δυνατή καρδιά. Αν κάποιες από αυτές τις παθήσεις μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε εύκολα ή δύσκολα, τότε μπορούμε να δώσουμε, θα μιλάμε για έναν υγιή και δυνατό οργανισμό. Κάπως έτσι το. Δεν ξέρω.
Νομίζω ότι η παρομοίωση που κάνατε ήταν αρκετά εύστοχη. Όντως υπάρχουν κάποιες παθογένειες, κάποιες ασθένειες ετών, στις οποίες πρέπει πραγματικά να σκύψουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον και με τις νέες μεθόδους να τις προσεγγίσουμε για να, αν όχι να τις επιλύσουμε, τουλάχιστον να αμβλύνουμε, ας πούμε, την υπάρχουσα κατάσταση. Γιατί ο αγροτικός τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος έχει την εξωστρέφειά του, ένα μεγάλο ποσοστό κατευθύνεται της αξίας ενώ των προϊόντων εξάγεται, όπως επίσης και ένα μεγάλο ποσοστό είναι για κατανάλωση εγχωρίως ενώ των νοικοκυριών και κάποια κατευθύνονται ως εισρωές στη βιομηχανία, η οποία παράγει τα τρόφιμα, τη βιομηχανία ενώ τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού. Όπου και μέσα στην πανδημία είδαμε ότι οι εξαγωγές αυτής της βιομηχανίας ήταν αυξητικές. Και φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό από τη χρήση ουσιαστικά των αγροτικών προϊόντων που κατευθύνεται ουσιαστικά στην ιδιοκατανάλωση του αγροτικού τομέα. Αλλά δεν είναι το θέμα τόσο της εξωστρέφειας. Είναι περισσότερο ένα ζήτημα παραγωγικότητας αυτού του τομέα. Και τι έχει πάει στραβά όλα αυτά τα χρόνια και η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, πολύ χαμηλότερη και από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάμε να δούμε λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην έρευνα.
Η έρευνα έχει ρίξει φως στα διάφορα προβλήματα, ξεκινώντας από τις μικρές και κατακαιρματισμένες αγροτικές εκτάσεις, η οποία περιορίζει η μικρή έκταση, αντιλαμβανόμαστε ότι περιορίζει τα ωφέλη που προκύπτουν ουσιαστικά και από τον σταδιακό εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων αναγροτική εκμετάλλευση. Και έτσι, αν ουσιαστικά δεν ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες, δεν επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο, αυτό περιορίζει και την παραγωγικότητα, γι' αυτό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. Η μέση χρησιμοποιούμενη έκταση των ελληνικών αγροτικών μονάδων είναι στα 5,3 εκτάρια, 53 στρέμματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ λιγότερο φυσικά, είναι λιγότερο και από το 1/3 της αντίστοιχης μέσης έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
170 στρέμματα περίπου, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ένα μεγάλο ζήτημα που το γνωρίζουμε λόγω και της γύρανσης του πληθυσμού. Γνωρίζουμε ότι το δημογραφικό είναι μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμελία της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Και εδώ ακουμπάει και το κομμάτι της μεγάλης ηλικίας των αγροτών. Δηλαδή το 65% των Ελλήνων αγροτών είναι τουλάχιστον 55 ετών. Οι άνω των 65, αυτοί που είναι τουλάχιστον, συγγνώμη, 65, είναι κάπου 40%, 4 στους 10, είναι τουλάχιστον 65 ετών. Στην Αυστρία ή η χώρα, ας πούμε, που έχει και τους πιο νέους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 7% των αγροτών είναι άνω των 65 ετών.
Και αυτοί οι δείκτες επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου συνεχώς.
Φυσικά, γιατί ο πληθυσμός, οι δημογραφικές προβολές δείχνουν ότι το 2050, εδώ κοντά μας, ο ένας στους τρεις θα είναι άνω των 65. Οπότε, ιδιαίτερα ο αγροτικός τομέας έχει μια μεγάλη γύρανση, και η μεγάλη ηλικία των αγροτών σε συνδυασμό με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, και πάμε στο άλλο μεγάλο πρόβλημα, δυσχεραίνει ουσιαστικά την παρακολούθηση και την κατανόηση. Δεν μπορούν εύκολα να υιοθετήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, και σε συνδυασμό και με τη μικρή αγροτική έκταση που κάνει ασύμφορο να υιοθετήσεις μια νέα τεχνολογία, γιατί έχει ένα αρχικό κόστος, ας πούμε, αυτό το sunk cost που λένε οι οικονομολόγοι, το κόστος διοίκησης. Αυτό ουσιαστικά το κάνει να είναι ασύμφορο.
Χρειαζόμαστε επεκόντως νέο αίμα στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή, έτσι.
Ναι, είναι αδύρυτη η ανάγκη. Ας πούμε, σήμερα μόνο το 24% των Ελλήνων αγροτών είναι ως 39 ετών. Οπότε χρειαζόμαστε 200.000 αγρότες ηλικίας άνω των 65 ετών το 2020, πρέπει να απληρωθούν άμεσα. Μιλάμε, δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς πίσω, το 2020 θα έπρεπε να είχαμε αναπληρώσει 200.000 αγρότες για να διατηρήσουμε την δυναμικότητα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστική την αγροτική γη. Πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό τον αγροτικό τομέα και στους νέους, και στους αγρότες που ήδη ασχολούνται με τη γη θα πρέπει να τους επανεκπαιδεύσουμε. Μην ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το 94% των Ελλήνων αγροτών, έχουν μόνο πρακτική εμπειρία και κανενός είδους αγροτική εκπαίδευση. Mm-hmm.
Ναι, και μένουμε πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σε σχέση με τις εξελίξεις, τις τεχνολογίες κτλ.
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μιας και είπατε μπαίνουμε πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, κύριε Ψύχα. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, οι πλήρως εκπαιδευμένοι αγρότες διαχειρίζονται περισσότερο από το 35% της γης. Στην Ελλάδα είναι ένα 5% των Ελλήνων αγροτών που έχουν βασική εκπαίδευση. Οπότε αυτό τους εμποδίζει, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, στο να στραφούν σε νέες τεχνολογίες, όπως είπαμε πριν, σε νέες δραστηριότητες που αφορούν την αγροτική γη. Και είναι σημαντικό, δηλαδή, να δούμε και πώς θα κάνουμε πιο θελκτική σε νέους αγρότες το επάγγελμα, αλλά και πώς θα επανεκπαιδεύσουμε τους αγρότες που βρίσκονται σε ηλικίες που, ξέρετε, η εκπαίδευση, και έχοντας αλλάξει το μοντέλο ζωής, αυτό που λέγαμε το παλιό των τριών φάσεων, δηλαδή εκπαίδευση, δουλειά, συνταξιοδότηση, αυτό mm-hmm. που πλέον έχει παρέλθει. Και θα πρέπει να επανεκπαιδευόμαστε και να αποκτούμε νέες δεξιότητες mm-hmm. ανάλογα με το τι mm-hmm. Επιτάσχει κάθε φορά η εποχή και οι ανάγκες. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό κανείς να το βάλει ως προτεραιότητα, και φυσικά τον εξυγχρονισμό. Σε μια εποχή που οι τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά mm. και δεδομένου ότι εμείς έχουμε έχουμε περάσει μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση, στην οποία οι επενδυτικές δυνατότητες του αγροτικού τομέα περιορίστηκαν σημαντικά. Οπότε υπήρξε μια υστέρηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων υποδομών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα και σε συνδυασμό, όπως είπαμε και πριν, με τη μικρή κλίμακα και τον κατακαιρματισμό των αγροτικών.
Είναι αλληλένδετο αυτό τώρα. Μια μικρή εκμετάλλευση, είναι μια μικρή μονάδα.
Ακριβώς. Και σε εξοπλισμό και σε νέες τεχνολογίες. ήρθε να επικαθίσει φυσικά και ο πληθωρισμός. Δηλαδή οι αγρότες που παραπονιούνται έχουν απόλυτο δίκιο. Αν κοιτάξει κανείς το διάστημα 2019-2023, πόσο επηρεάστηκε το κόστος αγροτικής παραγωγής. Μάλιστα μέσα στην έκθεση έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διάγραμμα που δείχνει, ας πούμε, τα λιπάσματα αυξήθηκαν κατά 72%, η ενέργεια κατά 30%, οι ζωοτροφές κατά 40%.
Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων είχαμε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία...
Λόγω διαφόρων παραγόντων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν, αλλά αυτές οι αυξήσεις, προσέξτε, εδώ είναι κύριε Ψύχα, γι' αυτό λέμε γιατί μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των αγροτών, γιατί μειώθηκαν τα εισοδήματά τους. Αυτές οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής ήταν πολύ πιο πάνω και από τον γενικό δείκτη τιμών, τον γενικό δείκτη τιμών που ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 13,5%, αλλά και αν το συγκρίνει κανείς με το δείκτη τιμών καταναλωτή, σε ό,τι αφορά τη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, που ήταν στο 28%. Άρα όλα αυτά που σας είπα, 72% στα λιπάσματα, 40% στις ζωοτροφές, 30% στην ενέργεια, είναι πάνω από το 28% που ήταν η αύξηση του δικτυμών καταναλωτή για τη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, σε συνδυασμό, όπως είπαμε και στην αρχή, με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που ουσιαστικά έχουμε ένα μείζον ζήτημα. Εμείς το έχουμε αναδείξει εδώ στη διανέωση, κύριε Ψυχά, και σε παλιότερη μελέτη, και αφορά τη διαχείριση του νερού στη χώρα.
Και εμείς το ζούμε καθημερινά εδώ στη Θεσσαλία.
Εσείς ακόμα πιο έντονα το βιώνετε τώρα και μετά τη μεγάλη φυσική καταστροφή. Αλλά η διαχείριση νερού είναι ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε της φυσικής καταστροφής, έγινε ευρέως αντιληπτό με τη φυσική καταστροφή. Μην ξεχνάμε, αυτό που συνήθως δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο, είναι ότι το 80-85% της κατανάλωσης νερού στη χώρα αφορά στον αγροτικό τομέα. Και το 40-45% αυτής της κατανάλωσης το διαχειρίζονται κάποιοι οργανισμοί, οι λεγόμενοι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, οι τοπικοί και οι γενικοί οργανισμοί υγείων βελτιώσεων, οι οποίοι μέχρι πρότινος, εμείς κάναμε μελέτη στη διανέωση, μέχρι πρότινος δεν ξέραμε πόσοι είναι περίπου 450, έχουμε στοιχεία για αυτούς, για τους 150 από αυτούς, οπότε αυτοί έχουν πολλά οικονομικά χρέη, ζητήματα που αφορούν την διοίκηση, είναι υποστελεχωμένοι, δεν έχουν δηλαδή γεωπών και άλλους ειδικούς επιστήμονες.
Εκεί έχουμε παρέμβαση. Έχουμε την ανακοίνωση και την ίδρυση. Αναμένουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες του ενιαίου φορέα διαχείρισης νερών σε επίπεδο Θεσσαλίας, βέβαια.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας, το οποίο αντιλαμβανόμαστε νέο πιλωτικά, όπως το είπατε. Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
Θα μαζέψει όλο αυτό το πράγμα που το περιγράψατε, ΟΕΒ, ΓΟΕΒ, τα πάντα. Σε έναν νέο φορέα με τη λειτουργία. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, ναι, βέβαια.
Εμείς είχαμε προτείνει τότε από τη μελέτη, η οποία μελέτη ήταν αρκετά πριν είχε δημοσιευτεί από τη μεγάλη πλημμύρα, τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας εγγύων βελτιώσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα έχει τον τελικό έλεγχο του προγραμματισμού και της πραγματοποίησης των μελετών και των έργων. Και φυσικά είχαμε προτείνει και τη συγχώνευση, τη συνένωση αυτών των ΤΟΕΒ και την υιοθέτηση ενός ενιαίου λογιστικού συστήματος με διοίκηση από μάναζερ και με στελέχωση από ειδικούς επιστήμονες.
Όσο και να το απευχόμαστε, το θέμα της διαχείρισης του νερού θα το βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, και ειδικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι εντονότερα, συχνότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά και θα έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις, λιγότερη υγρασία στο έδαφος, αύξηση της ξηρασίας και των καυσωνικών επεισοδίων. Σε άλλη μελέτη του οργανισμού, η οποία είναι διαθέσιμη στο διανέωση.org, λέμε πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και τον αγροτικό τομέα. Και μάλιστα οι επιστήμονες, η επιστημονική μας ομάδα έδειξε πώς επηρεάζονται οι περιφέρειες της χώρας με τις περιφερειακές ενότητες, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Ναι, λένε ότι τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία από 2-3,4 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα ως το 2065, αλλά δεν είναι ενιαίες οι κλιματικές πιέσεις. Ενώ οι κλιματικοί δείκτες και οι παράμετροι έχουν διαφοροποιήσει σε κάθε περιφερειακή ενότητα, το οποίο είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει κανείς να δει, γιατί θα πρέπει να προσαρμόσει αφενός τις καλλιέργειες, να δει πώς θα κάνει, να κάνει στοχευμένη αποστράγγιση της γεωργικής γης, αξιοποιώντας όλες αυτές τις δυνατότητες που δίνει η λεγόμενη γεωργία ακριβίας, να κάνει εκστρατείες ενημέρωσης των αγροτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δουλειά τους. Προφανώς κάποιες καλλιέργειες θα πρέπει ξέρετε, να αλλάξουν, να κατευθυνθούμε σε άλλες καλλιέργειες, ακριβώς βλέποντας πώς θα επηρεαστεί η εκάστοτε περιοχή από τις κλιματικές πιέσεις τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να λειτουργήσουμε proactive, όπως λέμε σε καλή επέστερα ελληνικά.
Εγώ να υπενθυμίσω ότι είναι μια έρευνα η οποία έγινε πριν τον Ντάνιελ, νομίζω το 2021, σωστά.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, με το hot spot.
Η έρευνα λέει ότι υπάρχει αυξημένο κίνδυνο καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία.
Και ο νομός Λάρισας, αν θυμάμαι καλά, είναι από τους νομούς που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο. Ακόμα σε σχέση με την κατάσταση. Έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Και δεν αφορά μόνο την παράβαση στον αγροτικό τομέα, αφορά τη ζωή στις πόλεις, στα πολυδομικά συγκροτήματα. Πάντα στις περιοχές αυτές έχετε μια εικόνα καλή, μια κατεύθυνση.
Πώς επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων των πόλεων, πώς επηρεάζει τον αγροτικό τομέα και πώς επηρεάζεται και ο τουρισμός μας.
Ναι.
Το τουριστικό προϊόν. Γιατί θα έχει μια υποβάθμιση λόγω των κλιματολογικών συνθήκων τα επόμενα χρόνια.
Χρήση γης λέτε. Πρέπει να καθαρίσουμε το τοπίο στις χρήσεις γης. Το βάζω σε σχέση με το πρώτο πρόβλημα, τον μικρό κλήρο, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Το οποίο έρχεται από δεκαετίες πριν. Έχουμε και αυτό το κληρονομικό, ότι είναι τα χωράφια των παππούδων, των μπαμπάδων κτλ. Θέλει ρήξεις, θέλει το μέσο όλο αυτό το πράγμα για να στρώσεις. Να μπει σε μια σειρά, ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Και θέλω να ρωτήσω το εξής.
Χρειάζεται ένα όραμα, ένα πλάνο, είναι αλήθεια, και χρειάζεται να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό και να μην θεωρούμε τον αγροτικό τομέα, γιατί ξέρετε, η χώρα προφανώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα και ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και όλα αυτά καλούνται για λύσεις άμεσες σε κάθε έναν από τους τομείς. Είναι αυτό η υγεία, είναι η δικαιοσύνη, είναι η παιδεία, για τα οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές, η Διανέσου έχει κάνει διεξοδικές και εξαντλητικές μελέτες με προτάσεις πολιτικής πάνω και σε όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς τα αποκαλούμε εδώ δράκους που εγκλωβίζουν την ανάπτυξη. Αλλά ο αγροτικός τομέας φαίνεται, να το πω, ότι δεν ήταν ποτέ στα ραντάρ, δηλαδή δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο, ο οποίος είναι σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης. Όταν λέμε πώς θα γίνει το παραγωγικό μας μοντέλο πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό και ουσιαστικά δεν έχουμε ως βασικό πυλώνα τον αγροτικό πυλώνα, τον αγροτικό τομέα
που έχει δυνατότητες, ο οποίος έχει δυνατότητες, έχει την πορεία του.
Και σε κάποια πράγματα η χώρα έχει και συγκριτικό πλεονέκτημα.
Οι δεντρώδεις καλλιέργειες, ας πούμε, δηλαδή φρούτα, ελιά, ελαιόλαδο, όλο αυτό το κομμάτι πάει εξαιρετικά καλά. Και μπορεί να πάει καλύτερα, προφανώς, δεν το συζητά.
Ακριβώς. Απλά χρειάζεται μια, όπως είπατε, ένα όραμα, μια στρατηγική.
Και κουβέντα με τον κόσμο.
Εκστρατείες ενημέρωσης φυσικά των αγροτών για όλα. Κίνητρα για τη συγχώνευση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για όλα αυτά που είπαμε, μεταβιβάσεις, κληροδοτήσεις και τις ενοικιάσεις αγροτικής γης σε ενεργούς αγρότες, το τονίζω αυτό. Και ενίσχυση φυσικά και των αγροτικών επιστημόνων, ώστε να ασχοληθούν με την ίδια την αγροτική παραγωγή.
Μετά την παράδοση της μελέτης της HVA, της Ολλανδικής Εταιρείας για την Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, υπήρξε μια συνέντευξη του Διευθύνου του Συμβούλου, η οποία της HVA πάντα, η οποία μιλούσε για ένα, ότι η εταιρεία θέλει να επενδύσει στον Θεσσαλικό κάμπο. Μάλιστα, ένα σχέδιο 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορούσε να φτάσει και το ένα δις με τη μόχλευση και άλλων κεφαλαίων. Στην ουσία, τι θέλουν να κάνουν, τι έχουν στο μυαλό τους. Τη συμβολιακή γεωργία, δηλαδή βλέπουμε τις ανάγκες τις επισητιστικές σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις ιδιαιτερότητες της Θεσσαλίας, αυτό που λέμε, ένα διάρθρωση καλλιεργειών, τι μπορεί να πάει καλά δεδομένου και της κλιματικής αλλαγής, και οργανώνω τον κάμπο σε 4-5 προϊόντα τα οποία μπορώ να τα βγάλω έξω.
Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το να αυτό επιτάσσει και όλο το τοπίο, ας πούμε, και λόγω των κλιματικών, ας πούμε, συνθήκων. Αυτό πρέπει να δει κανείς. Τι μπορεί να καλλιεργηθεί με μια αποδοτικότητα τέτοια που να είναι σε διεθνείς όρους. Γιατί προφανώς οι αλυσίδες της αξίας είναι διεθνείς. Ναι. Δεν είμαστε μια μικρή κλειστή οικονομία, είμαστε μια μικρή ανοιχτή οικονομία.
Έχοντας όμως και το μυαλό μας στην επισητιστική ασφάλεια της χώρας.
Φυσικά, ναι. Είναι τα προβλήματα, ξέρετε, πολλές φορές είναι πολύ παραγωγικά. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές τις οποίες κάθε φορά πρέπει να κάνεις να βελτιστοποιήσεις, αυτό που λέμε optimization, και φυσικά με πάρα πολλούς περιορισμούς. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Μπορεί ωραία να τα λέμε στα λόγια, και ωραία να ακούγονται όλα αυτά και πολύ σωστά και ορθά, αλλά νομίζω ότι αυτοί που το νιώθουν περισσότερο είναι οι άνθρωποι που βάζουν τα χέρια τους στην αγροτική γη, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
Αν μας ακούει κάποιος στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου εκεί είναι ο μικρός ο κλήρος κυρίως, θα στεναχωριέται, μην πω τίποτα άλλο αυτό. Έτσι.
Ναι, απλά όμως δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο και για τα παιδιά.
Κατανοητό.
Δηλαδή πρέπει να δούμε και τις μελλοντικές γενιές.
Το καταλαβαίνω. Θέλω
να πω ότι όλοι με κάποιο τρόπο θέλουμε να είμαστε ιδιοκτήτες. Θέλω να πω, αλλά δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί να είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να είναι θελκτικό για τα παιδιά. Δεν ασχολούνται οι νέοι με την αγροτική γη.
Λοιπόν, χρήσης γης, επειδή μην πιέσει ο χρόνος, αλλά μέχρι και αναδασμό, αυτό προτείνεται ως ακραίο μέτρο, έτσι, για τις χρήσεις γης. Η αγροτική εκπαίδευση, βεβαίως.
Το πιο δραστικό.
Το πιο δραστικό. Προφανώς. Αγροτική εκπαίδευση, ώστε να μπει νέο αίμα στις εκμεταλλεύσεις.
Ακριβώς.
Εντάξει, ενίσχυση είπαμε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με αύξηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η εκπαίδευση μαζί με την διαχείριση και την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, και βεβαίως σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος κλιματικής κρίσης και το τι σηκώνει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, πλέον η γη μας.
Ναι, νομίζω αυτή είναι η νούμερο ένα πρόκληση. Δηλαδή το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ορθότερα κλιματικής κρίσης, και πώς θα επηρεάσει, ώστε να υπάρχει ένα σχέδιο για κάθε περιφέρεια, ίσως και για κάθε περιφερειακή ενότητα, αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Mm-hmm, mm-hmm. Νομίζω μαζί με τη διαχείριση του νερού, είναι η νούμερο ένα πρόκληση.
Ναι,
και η διαχείριση νερού είναι κάτι που είναι οριζόντιο, έτσι. Δηλαδή προφανώς αφορά τον αγροτικό τομέα, αλλά αφορά γενικότερα και τη ζωή μας.
Να ελπίσουμε η ελληνική πολιτεία να φύγει από τη στενή, διαχρονικά το λέω, να φύγει από τη στενή λογική της διαχείρισης, τη διαχείριση των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων κτλ. Και να δει λίγο στρατηγικά την υπόθεση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
Όχι, ακριβώς όπως το είπατε. Είναι, το ένα σκέλος είναι η διαχείριση των επιδοτήσεων. Δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι ένα υπουργείο που απλά διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τμήμα του Υπουργείου, δεν ξέρω, ένα αντίστοιχο Υπουργείο, τέλος πάντων, μέσα στο Υπουργείο, το οποίο να σκέφτεται το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, να σκέφτεται το μέλλον του ελληνικού αγροτικού τομέα, να σκέφτεται πιο στρατηγικά. Και να ενεργεί φυσικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του στρατηγικού σχεδίου, ας πούμε, με δράσεις, έργα, και να υπάρχει μια συνέχεια. Ξέρετε, αλλάζουν χέρια και ξαναπιάνουμε, αισθανόμαστε τα πράγματα από την αρχή. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει προτεραιοποίηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του αγροτικού τομέα στη χώρα, αλλά και μια συνέχεια των πραγμάτων, ας πούμε, τα οποία γίνονται.
Και σε σχέση με τη διαχειριστική λογική, να υπενθυμίσει ότι η ΟΛΑΦ, ο Οργανισμός για την Αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Απάτης, συχνά πυκνά επισκέφτεται ο Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας για ζητήματα που έχουν να κάνουν διάφορα τώρα. Όχι τώρα. Τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές.
Ναι, είναι παθογένειες, όπως πάμε. Είναι πράγματα, ασθένειες, τις οποίες τις κουβαλάμε για πολλά χρόνια, οι οποίες προφανώς έχουν αλλοιώσει λίγο και την νοοτροπία των ανθρώπων που εμπλέκονται μέσα.
Σε όλη την πυραμίδα.
Σε όλη την πυραμίδα, ακριβώς.
Κυρία Μακαντά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Και εγώ, κύριε Ψυχά, καλή δύναμη σας και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.